proč by dneska měl být pro dnešního 14-letého člověka důležitý Karel Čapek.
Já nezdílím úplně vaše stanovisko.
Bylo to vždycky o prvním sexu a na základě toho jsem zjistila, že knížky jsou super.
Zajímavá otázka pro lidi mý generace.
Nesoudím.
To je otázka do pranice.
To je brutální bestseller celosvětově.
Co je braková literatura a co je kvalitní?
A mě nesledují lidé, mě sledují ženy. Jsou vlastně dost erotický.
Můžu si půjčit tu tušku, já bych si poznačil. Já jsem Michael a toto je můj mashup a mými dnešními hosty jsou spisovatel, producent, publicista, textař a také bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček. Dobrý večer.
Dobrý večer. Dobrý večer.
A knižní influencerka a autorka podcastu 15 minut o knihách Lucie Zelinková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A srdečně vítám také diváky tady v Pražském Nodu. Dobrý večer i vám. Máte to oba tak, že jako každou volnou chvíli, někde na cestě, na letišti, v kavárně, když třeba čekáte na někoho, že využíváte četbu, paní Zelinková?
Bejvávalo. Dneska mám u sebe to dítě, takže každou volnou chvíli já koukám, kam mi to dítě utíká a komu se plete pod nohy a co sbírá za vajgl. Takže tam, kde bych dříve četla, dneska lovím dítě. Ale to řeším třeba tou audioknihou, anebo v momentu, kdy si dítě hraje a já s ní sedím, tak mám takhle vždycky někde stranou tu knížku a říkám si, nebo obhajuju si to před sebou, že mohlo by být hůř, mohla bych tam mít ten mobil, což nemá na to dítě blahý vliv. Ale ta knížka jí tak jako ukazuje, že je to správně si číst, je to v pohodě.
Pane Horáčku, využíváte každou příležitost k četbě?
Jsou takové doby v mém životě, ne vždycky, to jsou takové vlny. Ale tady mám takovou knížku, já jsem si tak schválně vzal, protože jsem si čet, jako, protože jsem využíval každou volnou chvilku. Kdybyste náhodou chtěli, to já vám rovnou tady doporučím, tady do řemesla tady fušuju, že?
Stáváte se právně knižním influencerem.
Tom Holland, jestli vás zajímá historie, zejména to je současně takový jako nejčtenější autor. A v tom, na vaši otázku odpovím tady, že tam on mluví o Pliniovi starším a Plinius starší poslal takovou depeši svýmu synovci Pliniovi mladšímu a vášně mu vyčetl, že Plinius mladší šel někam pěšky a nevzal si nosítka. Ale to nebylo proto, že bych chtěl dělat haura. Jako to byli bohatý, známí lidi, nepotřebovali se ještě jako víc prosazovat. Ale vyčetl mu to proto, že řekl, v nosítkách si totiž mohl číst. V chůzi ne. Tak je to,
no
to něco.
Vidím, že
něco.
Knihu máte založenou tuškou, takže si potrháváte.
No, to je nezbytný. Pro mě je to nezbytný. Potrhávám si teda tuškou. Opravdu by se to dalo, když tak jako teda vymazat. A on je strašně pěkný, když se člověk třeba po 10 letech vrátí k tomu nějaký knížce a tam má ty svoje výpisky a potrhání, protože já mám takový různý značky. Jako, když je něco důležitý, jak je to vykřičník, když je něco poeticky nebo krásně napsaný, tak je tam taková kytička, si tam kreslím. A když se vrátíte po 10 letech, to by člověk nevěřil, že kolikrát řekne, proč mě tohle zaujalo, jako to nevím. Teda jako, někdy se stane, ano, někdy se stane, jo, to bylo dobrý tenkrát, je to dobrý teď, ale někdy ne. Chci teda říct, že každý z nás se jako mění. Jo, a na tom je to vidět, jak se nějakým způsobem, nemusí to být k lepšímu, ale nějak měníme a vyvíjíme.
Paní Zelinková, vy si podtrháváte nebo zaznačujete do knížek?
No, já jsem to dřív dělala, ale pak jsem si přiznala, že já se ke knihám jako nevracím. Já mám pocit, že pořád je toho tolik, co číst novýho, že se strašně málo kdy k něčemu vrátí. Musí to být něco jako opravdu výjimečného. Bylo možná tak 10 knih, které jsem si přečetla po druhý a ty byly tak mimořádný, že ty bych si musela potrhat celý.
A k čemu třeba jste se vrátila?
Třeba kniha Vzdělaná, tady Westover, tu pořád považuji jako jednu z top 3 nejlepších knih, co jsem jako kdy četla. Tu si přečtěte.
Která to byla?
Vzdělaná, tady Westover. Okay. Je to příběh memoár ženy, která je z rodiny preperů, náboženských fanatiků v Americe, kteří žijí a čekají na ten konec světa a mají velmi jako brutálně patriarchální uspůsobení doma a nechodí do školy, neví, co je holokaust, neví vlastně vůbec nic o světě. Strašně zajímavý.
Jdete si poznačit tip? Výborně, výborně. Přiznám se teda, že neznám, nevím, jak tady publikum. Znáte? Ještě jednou, pardon, řekněte.
Vzdělaná.
Četl jste to tady někdo? Wow, dva. Super. To je neuvěřitelné. No a když tedy čtete jako novou knihu, tak si nepotrháváte nic?
Většinou ne, já si vypisuju, protože vím, že často o té knížce chci třeba mluvit, třeba na sítích, nebo o ní něco napsat jinam a vycházím spíš z nějakých ucelenějších myšlenek, které si chci připomenout.
S tím potrháváním to mě jenom asociovalo, že jeden politik vždycky říkal, že si nesouhlasně potrhával vlnovkou. Asi víte, na koho narážím, tak to neděláte, pane Horáčku. Byste nesouhlasně potrhával? Nikoho nejmenuju. Tohle se tomu Holandovi nepovedlo, to bych napsal lépe.
To je pěkný. Ne, ne.
Nemáte tu tendenci to přepisovat po nich?
A to je otázka do pranice. Víte, co je zajímavý na knihách? Co je pro mě zajímavý na knihách? Že knihy jsou vlastně výzvou pro každého z nás, abychom si to nějak vyložili. To je strašně zajímavé. To se zdá, tak přečteme si tady Toma Holanda, ne? Dozvíme se o tom, jak jako Pax Romana, ale když to přečteme, budeme stát před úkolem, abychom něco o tom řekli, co nám to dalo, nebo co, jak to na nás působí. Každý z nás řekne něco jiného. U všech velkých knih, jako je Bible, nebo Odysea, nebo Medvídek Pů, ale u každé knihy, a nezáleží na tom, jestli to jak takzvaně kvalitní nebo nekvalitní, prostě vždycky si to vyložíme nějak jinak. Je to pozvánka a ta kniha žije jenom se svým čtenářem, jinak myši budou žrát po knihovnách, někde, když ji nikdo neveme do ruky, a sám ten autor to proto píše, aby někoho oslovil. Autor, který nikoho neosloví, to je smutný člověk, jako to je mizerný, jako, ale pro nás je to ta pozvánka. Proto jsem chtěl říct, že je dobrý číst hodně, si myslím, ale jak říkají ty latiníci, festina lente, pospíchej pomalu. Je potřeba si to nechat do sebe vsáknout a představit si něco k tomu. Bez toho to nebude fungovat. Takže když jsem přečetl 40 knih za rok, bylo to příliš mnoho. Nestačilo to do mě jako prostoupit. A proto vlastně tady chci dát do placu jako tu myšlenku, že s takovou knížkou je nutný pracovat. Jo. Prožít, promyslet. Možná i tu nesouhlasná vlnovka taky není úplně špatně. Nesouhlasil jsem. Něco jsem ale k tomu zaujal, nějaký stanovisko.
Paní Zelinková, neměla jste právě pocit, že v tom knižním trhu, když jste právě doporučovala, měla přehled, když jste pracovala ještě v tom vydavatelském domě, že jste právě potom byla jako zahlcována tou kvantitou, že se na nás valí jako nepřeberné množství knih, vzniká, ale že právě poznat třeba kvalitní literaturu, která obstojí třeba i v průběhu let, že může být kvůli té kvalitě čím dál těžší, čím dál náročnější?
Zahlcená jsem rozhodně byla, ale naopak díky tomu člověk jako viděl, co skutečně bude, co přežije. Ale ne vždycky to musí být něco kvalitního, protože samozřejmě, když se podíváme na žebříčky bestsellerů, tak jim rozhodně ani náhodou nekralujou kvalitní romány nebo dobří autoři.
Zaujala mě jedna vaše citace. Vy jste řekla, velmi dobře poznám, co bude úspěšné, co se bude lidem líbit a proč. Opravdu to jde dopředu poznat?
Ano. Současně mojí práce byla vždycky ta komunikace s tou čtenářskou komunitou, s tou nejširší čtenářskou komunitou a s její zpětnou vazbou. Tudíž jsem poznala, jak je nalazená, jakým stylem, nebo jestli to bude srozumitelný, jestli tam jsou témata, které ty lidi budou bavit, jestli tam je něco, co pobaví průměrnou ženu, která je v domácnosti, jestli tam je něco, co pobaví ženu, která baží po kariéře a chce si od toho odpočinout. Pro různý typy lidí vždycky jde poznat, co je bude bavit a co jim sedne.
Proč jsou v Česku tak populární severské detektivky?
Já si nemyslím, že jsou stále populární. Já myslím, že ta vlna už trochu odpadla. Dřív to bylo, protože to bylo něco strašně exotického, bylo to něco novýho. My jsme tady většinou znali takovou tu britskou detektivku Agatha Christie a podobný, ale najednou přišly strašně brutální vrazy ze severu a to nás fascinovalo. Ale myslím si, že už to je dávno jako na sestupu.
Já jsem si připravil takový malý průzkum pro vás i pro diváky. A jenom by mě zajímalo, kdo z vás četl 1984? Tak to je drtivá většina. Potom tady mám Stařec a moře.
Nejdůležitější kniha ever.
Dobře. Souhlasíte, jo? Pak tady mám Pýcha a předsudek. Ještě míň. Odysea. To už jenom pan Horáček, ne, 200, 300, 300, 4, komiks. Ty jsi taky četl Odysseu? Wow. A Bible? 5, 6, 7. A tady ty knihy, které jsem tak jako vybral, se umístily, a to mě zaujalo, v žebříčku, respektive v průzkumu pro britský deník Independent mezi 20 knihami, o kterých lidé nejčastěji říkají, že je četli, aniž by je četli. Ale to teď jako já to samozřejmě nebudu teďka ověřovat, ale zaujalo mě to, protože v tom průzkumu jako to je velmi zajímavé. 31% lidí řekli, že lhali o tom, že ty knihy četli, protože chtěli vypadat více inteligentně, a 37% lidí řekli, že ty knihy četli, že se chtěli zapojit do nějaké konverzace o té knize. A vlastně mě to fascinuje, jako třeba které knihy by to byly podle vás v Česku, které jako je v dobré společnosti důležité číst, a člověk, když by řekl nečetl jsem, a teď nevím, prosím, pomožte mi, tak bych vlastně vypadal jako nevzdělanec.
To je zajímavá otázka pro lidi mý generace, protože já jsem zažil přece jenom jinou životní zkušenost jsem měl, než máte vy. A součástí té životní zkušenosti bylo, že jako všeho bylo dobrých knih strašně málo. Jo? V 70. letech třeba. A byly takzvané knižní čtvrtky. Jo. A knižní čtvrtek někdy ve 4 hodiny odpoledne se jako to knihkupectví otevřel s těma jako novejma knihama. A tam byly fronty. Jako to už je dneska jako těžko představitelné, že lidi čekají frontu na nějaké nové knížky. A to, co bylo ale na tom zajímavé, a to je k ty vaší otázce, je to, že jsme všichni vlastně četli stejné knihy. Jo. Bylo jich málo a ty, kteří za to stáli, tak ty jsme měli všichni doma. Ve všech českých domácnostech bylo těch 10 dílů Pichoánova dějiny umění. Dodnes to tam je. Ne, že by to někdo čet, ale je to tam.
F.L. Věk možná taky. Nebo něco.
To jsem nečet, ale tenkrát byly taková edice Smaragd, vycházelo to na zelených papírech, byly to detektivky. Jo. Ale chci říct, že protože jsme četli stejné knížky a měli jsme je všichni v knihovnách, tak ta literatura nabývala takové referenční hodnoty. Jo, když se řeklo nějaká linka, tak ty lidi ve vašem, jako z vaší, já nevím, okolí, věděli, o co jde a mohli k tomu něco říct. Jo, a to dneska v té ohromné spoustě už není možný. Už není možný číst ani ty opravdu důležité věci všechny. Jo, je to vlastně úplně jiná situace. A když mluvíte o těch knihách, které jste zmínil, jako to, já si myslím, že jako Bibli, na který stojí naše kultura, by člověk jako měl číst. Jako, je to teda 73 knih, jako, říká se mu Bible, je to 73 knih. Ale myslím, že jo, to za to stojí.
A ještě, jak říkali v divadle Sklep, že se ten autor po to ani nepodepsal, ano, že nemáme číst, co se nikdo jo. Nepodepíše. Že?
Ano.
I když,
ano.
Jak tam říkal Jiří Makáček, kdybych něco takového já napsal, tak se po to taky nepodepíšu. To se teď nechci dotýkat samozřejmě Písma svatého a knih, ale zpátky prosím k té mojí otázce. Je podle vás jako nějaká kniha, která v dobré společnosti, a česká kniha by mě zajímala, nebo český autor?
Já si myslím, že to takový třeba Karel Čapek, ano, protože všichni dokážeme říct, o čem ty jeho knihy jsou, aniž bychom je četli, protože jsou třeba součástí středoškolského učiva tak jako masově probíraný, jako kdyby šlo něco jako extrémně důležitého. Já s tím teda úplně nesouzním, proč by dneska měl být pro dnešního 14-letého člověka důležitý Karel Čapek, ale každý z nás je schopný tvrdit, že jsme to četli, protože víme, o čem to je.
Možná Švejk mě ještě napadl, kterýho jsem teda taky nečetl.
A toho jsme viděli vlastně, spousta těch knih
to máme sfilmovaná,
takže můžeme říct, že jsme to četli v kině.
Ne, já si myslím, že Karel Čapek určitě je potřeba, toho je potřeba zmínit. Jo. Ano, to, o tom, jestli je to vhodný pro 14 lety nebo ne, to bychom teda museli věnovat zbytek té debaty právě tady tomu, jo. To je docela složitá věc. Já nezdílím úplně vaše stanovisko, ale dobře.
Pak můžete se spolu i nesouhlasit.
No, tak to ještě třeba přijde. Tady ten Švejk, to je jako důležitá věc. Jako, to si myslím, já jsem řekl Bible, ano, ale myslím, že Švejk taky, jako, protože Švejk je po mým soudu jediný jako světový český román. Jediný tak osobitý, tak jedinečně jako vystihující nejen tehdejší já nevím, sklonek, že jo, sklonek rakousko-uherské monarchie, ale vůbec tu českou povahu a ten zvláštní divný takový černý a drzej humor, že to je potřeba, to je potřeba jako aspoň jednou v životě přečíst, to jo.
Ano?
Můžu reagovat na to, proč 14-letý člověk, 14-letý člověk, 10-letý člověk nebude nadšený z Čapka ani z žádný týhletý kanonický literatury a zanechá to v něm nechuť k tomu číst. My ho potřebujeme v tomhletom věku naučit číst, naučit ho, že literatura je něco, co ho bude bavit, co musí aktivně vyhledávat, co pro něj bude důležitý a my ho musíme primárně natchnout, až potom ho můžeme vzdělávat. Já, když jsem ve 12 letech četla Babičku a psala z ní referát, tak to jako ve mně nezanechalo to, proč jsem pak šla studovat literaturu. A to si myslím, že je to primární, co máme v tom mladém člověku zažehnout. Vztah k té literatuře a nějakou třeba i vášeň. A ne ho jako, ne mu vysvětlovat, proč bylo obrozenectví, proč byl souboj němčiny s češtinou. To je prostě člověku ve 12 letech jedno.
No, ono je těžký říkat dnešní 14letý člověk. Jako to je jako nikdo. V podstatě, já můžu říct, když mě bylo 10 let, mě, tak za to můžu ručit, nevím, co jiný, ale mě, když bylo 10 let, tak jsem s nadšením přečetl Čapkovu knížku Apokryfy. A dodnes se k ní jednou za několik let vrátím a myslím si, že po mým soudu je to jeho nejinspirativnější, nejskvělejší kniha, kterou napsal. Ve mně to vyloženě povzbudilo zájem ke čtení. Takže těžký, kdo to je ten 14-letý člověk. Že?
Pane Horáčku, můžete být vy jako referenční člověk tady v tomto, referenční osoba, protože vy jako dychtíte po vzděláním celý svůj život. Teď jste sám zmínil, že jste ještě studoval, ale přiznám se, že teda já v 10 letech jsem četl nějaké možná Foglarovky maximálně a netroufl bych si na Čapka v těch 10.
No, tohle zrovna ta knížka, to jsou takové krátké povídky, vlastně, takové eseje, velice originální, krásný. A vůbec nejsou nepřístupný, to se čte jedna báseň, to není nic složitýho, to je jako Stařica moře, to je těžký vydržet až do konce. Ale,
jste ve stejném věku mimochodem.
No, že, co?
No, toho Starce a moře čtou děti na střední škole ve stejném věku.
Okay. Já jenom chci říct, že to je, protože jsme každý nějaký jiný, tak záleží na každém z nás, k čemu se dostane, jakou má rodinu a tak, ale samozřejmě to nechci říct, že aby jsem tady nepůsobil, jakože po deseti let jsem jako ten jakože vzdělanec jednou. Ne, já jsem v 10 letech čet některé věci ještě radši, teda než Čapka, to je pravda. Nejradši jsem měl úplně takový šestákový román, který na pokračování, který vycházel za první republiky v sešitech a jmenovalo se to Nobody. Nobody a měla to překrásnou obálku. A teďka to bylo 50 dílů a za bolševika to nesmělo samozřejmě vycházet, ale jedna paní v naší ulici to měla a půjčovala mi to. A to pro mě byla úplná jako svátost. A tam byla taková věc, já už pak vám zase nechám mluvit, nebojte se, tam na začátku to začíná tím, že na nějakém parníku, který jede do Ameriky a v dálce už jsou vidět světla New Yorku, stojí mladý muž. To jako, jsou takový náznaky, že to je princ něčeho a on se tak jako obřadně svlíkne a skočí nohaj z té lodi a doplave na pobřeží toho New Yorku.
Začíná mě to zajímat.
A mě se to, no to je velkolepý. Představte si člověk, který jako je princ, nesmírně bohatý, umí asi 70 řečí a všechno a teďka on tam jako vyplave jako úplně jako nobody, jako nikdo, jako to je poprvé. Mě to inspirovalo, opravdu, mě to inspirovalo na celý život. Já jsem chtěl vždycky znovu a znovu zkoušet jít do nějakého nový branže, úplně od spodu, jako nobody. Jo, to je tak zrušující. Takže co je braková literatura a co je kvalitní, to je těžko soudit.
No a máte oba nějakou knížku, za kterou se tak trochu jako stydíte, že jste ji četli? To se neříká ve slušné společnosti.
Já se nestydím, ale klidně řeknu, abych to intelektuálně vyvážila, co jsem četla já v těch 10 až 13 letech. Já jsem četla Lenku Lancovou, což tehdy v 90. byla jako velká věc. Bylo to vždycky o prvním sexu. A na základě toho jsem zjistila, že knížky jsou super. To byla ta vášeň, kterou to ve mně jako vyvolalo. A do dneška čtu masy knih, studovala jsem to, byla to moje práce 11 let. Jako tohle je to, co potřebujem. Lenku Lancovou zrovna ne, jako no, je velmi problematická.
Co byste doporučila jako z tohohle ranku?
Prosím?
Co byste doporučila z tohohle ranku?
Jako dnešním...
Pro teenagery, no.
Dneska, a zejména u nás, vychází obrovské množství young adult, new adult literatury, která je velmi dobrá, je často překladová, je inkluzivní, je o zásadních tématech a u nás jí pořád vychází mraky, takže...
Příklad? Já potřebuji vědět, co si mám třeba přečíst.
Já? Vy z tohohle nevím, no.
Zastydlá puberta. Co byste mi doporučila?
Doporučila bych vám třeba knihu Všechny barvy duhy, což je kniha, kde shodou okolností jsem jednou z autorek, ale je to právě kniha o tom, že láska může být různě barevná a má přesně tohleto sdělení dát těm lidem kolem těch 12 let, což třeba za mých mladých let úplně nebylo. My jsme měli jenom ten heteronormativní sex u Lenky Lancový.
Mimochodem teda moje přiznání, za co se trochu stydím, 50 Shades of Grey. Četl jsem. Dokonce i ten film jsem viděl.
Nesoudím.
No, děkuju. A mě to zajímalo, co na tom tak všichni vidí a myslel jsem si, že se třeba něco dozvím, ale zas pravdu, že jsem to přečetl asi za 2 dny, že to bylo tak jako divně psáno, že to šlo opravdu jako rychle, no. Tak to je moje přiznání. Pane Horáčku, vy? Četl jste 50 Shades of Grey?
Ne.
Ani myslel jsem si to.
Ani tu Lancovou. Ale... Ne, ale já se vlastně nestydím za něco, co jsem čet. Možná bych se mohl stydět za něco, co jsem dočet, jako, ale neměl dočíst. Ale teď se zrovna nespomínám na žádný konkrétní příklad.
A dočítáte knížky, které vás nebaví?
Když mě nebaví, tak ne.
Paní Zelinková, vy?
Absolutně rozhodně ne a hlasuju za to, že jakmile kniha člověka nebaví, tak zahodit, protože mu to sebere čas a ještě mu to jako sebere chuť číst dál, zablokuje ho to a zbytečně nepřečte něco dobrýho.
A po jak dlouhé době? Protože vím, že když jsem na škole musel číst Zvoníka u Matky Boží, tak jak je tam ten sáhodlouhý popis toho chrámu, tak
to tam, bolest
to,
velká, no.
Tam jsem to zabalil a už jsem tu šanci tomu nedal. Tak kdy to zabalit?
Pokud by mě to nebavilo třeba 5-10 stránek, tak ta knížka jde do knihobota.
Souhlasím, asi tak nějak, ale přesto takový dobrý tip. To je skoro až specifický žánr všímat si první věta nějaký knihy. Jako, to je jako klíčová věc. Jako, Kravikovi se blížila žena, začíná jeden remark. Tyjo, to je páně, co teď? Jaká? O mnoho let později, když stál před popravčí četou, vzpomněl si plukovník Aureliano Buendia na ono závratné odpoledne, kdy ho otec vzal k cikánům, aby si prohlédl led.
To by mohli teď hádat to dílo.
To je něco fantastického. Ne, někdy se stane, že když je ta první věta takhle senzační a další několik stránek, jako furt ještě jako nic moc, tak já pořád ještě věřím, když tam byla ta senzační první věta, že to bude stát za to a speciálně v případě Markézovi z Roku samoty to jako platí.
Luci, je to tak, že vy právě taky říkáte, že byste zařadila víc třeba Harryho Pottera do povinné četby, než právě třeba Jiráska pro ty teenagery. Může to být způsob, jak přitáhnout děti ke knížkám? Protože o tom Harrym Potterovi se, to je takový ten klasický příklad, jako naučilo to naši generaci číst.
Absolutně, ale já už si nejsem jistá, jestli ta fascinace, kterou má třeba ta naše generace, jestli už se dá jako přenést na tu dnešní mladou generaci, protože často mám pocit, že naše generace miluje Harryho Pottera, vyrostli jsme na tom, bylo to to nejlepší, ale dnešní děti už jsou z toho takový jako, co to je? protože už s tím nerostly, už nejsou v tom světě, který je fascinovaný tím novým kouzelnickým světem. Takže se nejsem myslela, do jaký míry může dneska fungovat. Kdyby za nás byl součástí toho kánonu, myslím si, že by to bylo daleko lepší.
Je nějaká taková přelomová věc dnes? Nebo v posledních třeba několika letech?
Jsou nějaký, já si teďko nejsem úplně jistá, jak se jmenuju, ale Eragon, myslím, třeba je taková podobná série a jejich víc jsou teda jako mírně erotický. A je to jako velký trend, jsou velmi často mírně, až jsou vlastně dost erotický. Já když jsem na to koukala, tak jsem koukala.
Můžu si půjčit tu tušku, já bych si poznačil toho Eragorna teda.
Ne, to byste mi ztratil stránku, ale tady máte.
Jo, děkuju. Jakže se to jmenuje Eragon?
Ten teda není zrovna erotický, nebo...
Tak to si škrtám. Ale
napište si Sarah J. Maas. Ty knihy jsou takhle tlustý. Sarah J. Maas.
Sarah J.
Sarah J. Maas.
Maas.
Maas. A to je velký elfí erotický.
Elfí erotika, dobře. To je... A to přitahuje mladou generaci ke čtení dnes.
To je brutální bestseller celosvětově. A je tam teda jako... Jsou tam velké věci.
V Harry Potterovi byla první pusa někde v pátém díle.
No, ty jsou úplně jinde v tom.
Jo. Ta rubrika se jmenuje Minutový valčík. A to spočívá v tom, že diváci píšou otázky na hosty, ale já tady mám papírky a otázky na hosty z minulých dílů. Na minulé hosty, které jsme nepoužili a mně je to líto to nevyužít, protože si říkám, když se diváci snažili, tak pojďme je použít tady. My jsme se tady domluvili s panem Jiřím, že on ty otázky zamíchá, abyste mě nepodezírali, že jsem si to na vás připravoval, my jsme se nikdy neviděli, neznáme se, je to opravdu teď čistě v rukou tady pana Jiřího. Lucie, jaké české podcasty posloucháte?
Ty blaho, Enko, to hlavně a Vinohradskou 12.
Oblíbená postava z Harryho Pottera?
Harry Potter.
Oblíbené jídlo?
Jakákoliv Asie.
Chtěl byste být učitelem?
Rozhodně ne.
Co vás uklidňuje?
Filmy, seriály.
Kniha nebo podcast? Na vás.
No rozhodně kniha.
Jakou svoji vlastnost na sobě máte nejraději?
Trpělivost.
Které město se vám nejvíce líbí?
Praha, Benátky a New York.
Jaký je váš nejoblíbenější desert?
Čokoláda.
Co jste měl dnes k obědu?
Nevím.
Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Já chtěla být učitelka.
Dovolená na horách nebo u moře?
U moře.
Teplo nebo zima?
Teplo.
V kolik hodin ráno vstáváte?
Po každý, záleží, jak dlouho pracuju. Někdy 7, někdy v poledne.
Máte německé předky?
Ano.
Je nějaké místo na světě, kam byste se teď hned chtěl podívat?
Ano. Benátky a New York.
Co je nejhezčí na Ostravě?
Já mám z Ostravy psa. Takže...
Jak... Děkuju, zvládli jste to skvěle. Děkuju. Máte z Ostravy psa? Je tady poslední rubrika, která se jmenuje Ruská ruleta. A to spočívá v tom, že teď já ztratím naprosto kontrolu nad tím, co se bude dít, protože diváci si na vás připravili otázky.
Věnujete se ještě psaní textů písní?
Děkujeme.
Ano. Musel jsem to na 4 roky přerušit kvůli tomu studiu, kde jsem pouze studoval dějiny umění. Ale ono se taky přitom něco ukládá do člověka, různý inspirace. Jo. Takže jedna z těch inspirací byla jedna freska Giotto di Bondone v Assisi, jako z roku 1296 asi. A to bylo tak zajímavý příběh, který zatím je, že mě to inspirovalo k názvu té opery, kterou děláme s Michalem Kocábem, k tomu libretu. Takže nevím, jestli dělám jako přímo písně, ale napsal jsem 29 textů, árií, recitativů, chorálů, lidových popěvků a všeho možného, co v té opeře je. Tak jestli to je jako písňový text, no do jistý míry, ale texty, které budou zpívaný, to jsou.
Děkujeme. Tak, další otázka.
Já mám otázku pro paní Zelenkovou. Změnil se váš čtenářský vkus, když jste se stala mámou?
Krásná otázka.
Vkus? Asi ne. Vkus se nezměnil. Změnila se jenom ten počet těch knih a míra toho času.
Děkujeme. Další otázka. Kterou knihu byste si sebou vzali na pustý ostrov?
Kterou knihu byste si vzali na pustý ostrov?
No tak to musí být člověk jako ekonomicky to brát, že aby to jako dalo, když jedna teda kniha, tak v jedné knize je 73 knih, no tak by si určitě vzal tu Bibli.
Lucie, vy?
Já jsem nejdřív chtěla říct tu vzdělanou Taru Westoveren, že tu jsem četla už asi čtyřikrát. Já bych si vzala tu sérii Sary J. Maas. Já jsem to ještě nečetla a to bych se zabavila minimálně. Jo, tu bych si vzala.
A mimochodem, kniha nebo čtečka?
Zase ne kniha, to neumím s tou čtečkou.
Neumíte? Paní Zelinková, vy?
Já proti čtečkám vůbec nic nemám, protože jsou nástrojem, díky kterému lidé víc čtou, můžou si na dovolenou vzít nebo kamkoliv do práce vzít celou svoji knihovnu, můžou přímo tam si pořizovat další knížky. Já myslím, že to je skvělý nástroj. I když máme takový ten fetiš na, ten, na tu vůni toho, jakože papíru, ale reálně voní to lepidlo, no? Ne ten papír. No,
já jsem to do toho zkoušel psát tuškou ty poznámky a ty kytičky a ono to nejde.
Většina čteček už to dneska dovolí.
Aha, tak jo, děkuju.
No, mě to fascinuje, že já když u knížky usnu, tak ta čtečka se mi vypne, ale pak ji zapnu přesně na tom místě, kde jsem přestal, protože ta kniha se mě vždycky zaklapne a já pak nevím, kde jsem skončil a čtu to třeba po druhé, že jo, 10 stránek, takže pro mě čtečka. Já bych vlastně i na tu otázku na ten pustý ostrov odpověděl čtečku a pak bych si zvolil, na co budu mít chuť.
Jaké knížky čtete vašemu dítěti?
Mýmu dítěti nejsou ani 2 roky, takže vyčteme Leporela o žabičkách. A hledáme kočičky na obrázcích.
A máte už něco, co se těšíte, až na to nadejde ten pravý věk, že si to dáte?
No, nic jako vytyčeného asi úplně nemám. Já knihy pro takhle malé dítě vybírám na základě ilustrací, protože ty jsou pro ně daleko podnětnější než ten text v tomhletom věku a mě samotnou velmi fascinují ilustrace. A dětská tvorba pro děti na českém knižním trhu je úžasná, plná nádherných ilustrovaných knih, kterých já jsem teda neplánovala děti, ale sbírala jsem dětské knihy už 10 let předtím, než jsem měla dítě, takže teď mám jako obrovskou knihovnu dětských knížek, které jsem se sbírala tak jakože pro sebe a na ty všechny se těším.
Pane Horáčku, vy jste četl svým 3 dětem knížky?
No, ani nevím, jako abych řekl pravdu. Já jsem jim spíš jako někdy něco doporučil. Například jsem říkal, poslechni si, tohle něco, co uslyšíš a pak už se od toho neotrhneš. Jo? O tom plukovníkovi Aureliánovi Buendiovi, jak se dal při tomu popravčí čet, když bylo mít dceři 9. Ale vůbec se to nechytlo. Ale jako vůbec. Vůbec si to nezaujalo.
Kdyby znala tak... Lenku Lancovou.
Jo.
Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto.
Mě nesledují lidé, mě sledují ženy.
Můžete samozřejmě naštípat dříví stařence nebo tu stařenku bacit do hlavy, že tou stejnou sekerou.
Měla jsem na starosti Miloše Zemana, bylo to peklo. No. Tohle je přesně ten typ knihy, který přiměl masy dívčích čtenářek dál číst.
Ale pozor, pozor. To jste zmínil jako důležitou věc a vás obdivu a uznávám.
Muž je schopen se o sebe postarat. Není třeba se o něj starat jako o veliké batole. Vyloženě mi jako vyhrožovali znásilněním, zabitím a tak, a nic z toho jako není postihnutelný.
Většina tohoto mashupu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co/Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.